жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, назарларыңызға Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Мәжіліс қабылдаған Еңбек кодексі жобасымен танысалмаған мұнайшылар ұсыныстарымыз ескерілмеді деп өкпелі. Ал депутаттар ондай ұсынысты талқылауға тырысатындықтарын айтып отыр. Парламент мәжілісі қазанның 7-сінде қабылдаған Еңбек кодексінің жаңа жобасына алаңдаулы маңғыстаулық мұнайшылардың 12 адамдық тобы Астанаға барып қайтты. Мұнайшылар делегациясы мәжіліске Маңғыстаудан сайланған депутат Серік Оспановпен кездесіп, Еңбек кодексі жобасына өзгерілген өзгерістермен таныстыруды талап еткендерін айтады, алайда ол сәтсіз аяқталған көрінеді.
Алдыңғы сапарда бағанымызды Серік Оспановқа беріп, өзіміздің келіспейтін ұсыныстарымызды бердік. Профсоюздың қазіргі қолын байлайтын статьялар көп. Мына деген ашықтан ашық, яғни профсоюздың жұмысына кедергі келтіреді деп есептейміз.
Мына қаралып жатқан жаңа Еңбек кодексін айтасыз.
Иә. Бөлек бұл жерде жұмыс берушінің актілерін, мысалы, біздермен келісіп документтердің бәрін колдоверге сыртысады. А колдовер деген документ ол да ұжымдық шарттар ғой. Ол екі жақтың келісімімен болатын шарт та. Оған жұмыс беруші өлсе де келіспейді. Профсоюзбен каждый документті согласовать етіп отыруға ол оған келіспейді де. Оны тиімді пайдаланады олар. Сосын жұмыстан шығару тәртібі, мысалы, жұмыс уақытына қатысты тағы нелер бар. Соның бәрін ұсыныстарды біз Серік Оспановқа бергенбіз алдында барғанда.
Сіздер өз тараптарыңыздан қанша ұсыныс беріп едіңіздер?
Бір ең маңызды дегендерін бердік. Бір 10 шақты сол ұсыныс берілді. Маңызды деген. Мысалы, бұрын 19 себеппен шығаратын болсақ, қазір 26 себеппен жұмыстан шығарады.
Дейді Астанаға барған мұнайшылардың бірі Берік Сартов. Мұнайшылар жолыққан парламент мәжілісі депутаты Гүлнар Сейтмағанбетова өзіне ешқандай ұсыныс түспегенін, тек жаңа Еңбек кодексін қабылдамау туралы екі ұжымдық хат келіп түскенін ғана айтты.
Көпшілік жұмыс тобының осы ұсынысымен біз ана демалыс күндері үстеме уақыт жұмыс уақытынан сверхсрочный дейді, сол уақыттарға жұмыс жасайтын уақыттарының төленетін еңбекақының коэффициенті үкіметтен 1.25 болып келген, соны 1.50-ге дейін көтер. Мүмкіншілік алдық, жұмыс тобында бірталай талқыланды. Одан басқа зейнеткерлердің зейнет жасына шыққандағы құқықтары бойынша жақсы бір нормалар қабылданды. Мысалы, зейнетке шығатын адамның 2 жыл қалғанда оны жұмыстан шығаруға тыйым салатындай.
Ол Еңбек кодексінің мәжілісте қабылданған нұсқасы мұнайшылардың қолына берілмеу себебін ол әлі шикі әрі жұмыс документі болған соң берілмеген деп түсіндірді. Ал мәжіліс депутаты Серік Оспановтың мұнайшылар ұсынысы туралы пікірін білу мүмкін болмады. Оның көмекшісі депутаттың іссапарда жүргенін айтты. Маңғыстаулық мұнайшылар кездескен адамдардың енді бірі сенат депутаты Бақтыбай Шелпеков, олардың Еңбек кодексі парламентте әбден талқыдан өтіп қойған соң келгенін айтады. Ал депутат Гүлнар Сейтмағанбетованың сөзінше, заңдарға өзгеріс енгізу заман талабы екен.
Елбасының тапсырмасы бар 100 қадамға сәйкес. Сосын тағы да басқа халықаралық конвенцияларға бекіткен нормаларды енгізу мүмкіншілігі бар. Соған сәйкес заң үнемі өзгеріп отырады. Сосын енді мұнайшыларға түсіндіріп айттық біздер, егер мына заң ертең правоприменительный практика дейді ғой, қабылданғаннан кейін күнделікті қолданыста кейбір қайшылықтар болып, ол дұрыс жұмыс жасамай, жұмыс беруші мен жұмысшылардың тарапынан қайшылық туғызатын бір нормалар болып атса, ол қайтадан кейін жұмыс жасау барысында өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. Үнемі заңдар сөйтіп жетілдіріп отырылады.
Айта кету керек, Oil Construction Company мұнайшылары мәжіліске жолдаған ұсыныстарында Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің жобасы бойынша салыстырма кесте жасап, онда кодекстің жаңа жобасының 16 бабына қатысты наразылықтарын баяндаған. Мұнайшылар жаңа кодекс жұмыс берушілерге жұмысшылардың құқығын шектейтін актілер шығаруға, өздеріне ыңғайлы кәсіподақ арқылы жұмысшылардың құқығын бұзуға, ұжымдық еңбек дауын шешуде жұмысшылардың құқығын шектеуге тиімді деп білген. Айта кету керек, жобаны әзірлеген Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің хабарлауы бойынша құжатта жұмыс берушілер үшін қызметкерлерді жалдау, кадр ауыстыру, жұмыстан босату, жұмыскерлерге еңбегіне ақы төлеу мен еңбек жағдайына қатысты процедуралар жеңілдетілген. Заң жобасында еңбек келісімшартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша үзуге негіздер кеңейтілген. Жобада жұмыс берушіге зейнет жасына жеткен жұмысшылармен келісімшартты тоқтатуға, кәсіпорын жұмысы тұрып қалған жұмысшыларды олардың денсаулығына зиян емес кез келген басқа жұмысқа өздерінің келісімінсіз ауыстыра беруге құқық берілген. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын, ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.